Hola, muy buenas tardes, queridos amigos y amigas ointes. Sean bienvenidos a Todo está nos libros, a este programa de divulgación cultural onde cada venres pues intentamos de chegarles vos libros, boa lectura para que pues entretengan con ela y entren ese máxico mundo das letras, non? Ese mundo cheo de fantasía. Pois hoxe contamos coa colaboura inestimable, como sempre, do Servizo Público das Bibliotecas de Oleiros e hoxe, ademais, na voz do noso compañeiro Uxío Pedreira. Uxío, boa tarde.
Hola, boas tardes.
Como sempre, Uxío, comezamos polos máis pequenos da casa. Para eles, que lles podemos recomendar?
Sí, hoxe traemos un libro que está recomendado para, digamos, lectores a partir de 9-10 anos, ¿no? Un libro que se titula Diógenes, de Pablo Albo. Uh-huh. Un libro ilustrado por Pablo Aulaudel, un libro que contén muchísimas ilustracións, unha paxinación aproximada de 50 páxinas, e que, bueno, o título fai honra o síndrome do mesmo nome, de Diógenes, ¿no? Uh-huh. Que é aquel que se caracteriza por acumular cousas. Entón, conta a historia dun rapaz, dun neno do mesmo nome, que recolle cousas e levas para casa. Entón, a súa familia pues, padece, digamos, do mesmo síndrome. Entón, claro, conta a historia da casa que pouco a pouco vais enchendo. É, ¿no? Unha especie de fábula pedagóxica e tamén moral, ¿no? sobre estas cuestións.
Perfecto. ¿Y este libro onde podémolo levar en préstamo? ¿En qué biblioteca?
Témolo en Rialleda, Santa Cruz e Mera.
Perfecto. ¿Y xa para o público adulto, que lles podemos recomendar para os maiores?
Sí, para os maiores hoxe tenemos un libro algo distinto do habitual, digamos que saímonos do xénero da novela, e hoxe tenemos un libro de viaxes. Uh-huh. Un libro que se titula El río de la luz, un viaje por Alaska en Canadá, un libro de Javier Reverte, que para todos os que lle interese esta materia, pois pues, é un viaxeiro nato, ¿no? Ten escrito sobre experiencias en África, en Europa, en Latinoamérica, e neste caso, pois pues, traenos a testemunha dunha viaxe que fixo na zona de Alaska e Canadá, un libro con moi extenso, de 500 páxinas, sí. Que é moi interesante, tanto a nivel de pura distracción, como a nivel humano, ¿no? Javier Reverte é un autor que se caracteriza por saber baixar a area, ¿no? O sea, que escribe un pouco para todo o mundo, é serio, é rigoroso, é científico, e a vez pues, aporta contidos así de carácter personal, de carácter humano, como xa digo. É un libro moi 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 interesante.
E este libro, tamén, en que biblioteca podemos atopar para leválo en réxime de préstamo a nosa casa?
Pois témolo en Rialleda de Santa Cruz.
Perfecto, Rialleda e Santa Cruz. Bueno, e hoxe, aparte de todo, os adolescentes, o público xeral, citan a Biblioteca Central Rialleda, verdade?
Sí, hoxe a 6:30 temos unha charla con María del Mar Domínguez Pacheco, que é profesora do Rabadeira, do Colexio Público de Oleiros, en Verde que te quiero verde, é unha charla aberta ao público en xeral. E seguimos tamén co noso programa de animación a lectura nas bibliotecas, con contacontos, con actividades para os máis novos. O sea que calquera interesado pode chamarnos ou pode consultar a programación na páxina web.
Perfecto, oleiros.org. Uxío, para rematar, lembramos eses títulos que recomendamos hoxe para que os nosos ointes os apunten ben e vos los pidan a vos.
Muy ben, para os nenos rapaces, digamos, Diógenes, de Pablo Albo, un libro publicado por Calandraca, e para os adultos un libro de viaxes, El río de la luz, viaje por Alaska y Canadá, de Javier Reverte.
Perfecto, moitísimas grazas pola recomendación, Uxío, quedamos emprazados para vindeiros programas.
Muy bien, gracias, buenas tardes.
Unha aperta.